ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่1พฤศจิกายน2561ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งก็เป็นวันฮาโลวีนในสหรัฐนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตุรกีเผยคาช็อกกี้ถูกฆ่ารัดคอทันทีที่เดินเข้าสถานกงสุลซาอุก่อนถูกหั่นศพรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยืนยันส่งทหารหลายพันไปปิดชายแดนทางใต้ไม่ใช่การจัดฉากทางการเมืองและทรัมป์เดินสาย8รัฐสำคัญในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งกลางเทอมนะครับในช่วงเสริมข่าววันนี้วิเคราะห์สถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในสัปดาห์หน้าข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเปิดตัวโทรศัพท์หน้าจอพับได้เจ้าแรกของโลกนะครับและทำไมฤดูหนาวในสหรัฐปีนี้จึงจะมีอุณหภูมิอุ่นกว่าปกติส่งท้ายกันวันนี้เก่งหลายอย่างหรือเชี่ยวชาญเฉพาะทางแบบไหนดีกว่ากันไปฟังคำตอบนะครับครับอัยการของตุรกีเปิดเผยนะครับว่านักข่าวชาวซาอุดิอาระเบียจามาลคาช็อกกี้ถูกสังหารด้วยการรัดคอทันทีที่เขาก้าวเข้าไปในสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียในนครอิสตันบูลก่อนที่ศพของเขาจะถูกหั่นเป็นชิ้นๆนะครับคำแถลงดังกล่าวของหัวหน้าอัยการนครอิสตันบูลอิฟรานไฟเดนมีขึ้นขณะที่ตุรกีกำลังกดดันซาอุให้ส่งตัวผู้ต้องหา18รายจากคดีนี้ไปดำเนินคดีที่ตุรกีนะครับและก็ถือเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการครั้งแรกโดยรัฐบาลตุรกีว่านักข่าวชาวซาอุผู้นี้ถูกฆ่าหันศพจริงหลังจากที่เข้าไปในสถานกงสุลซาอุในอิสตันบูลซึ่งเป็นการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้านะครับทางด้านโฆษกของพรรครัฐบาลตุรกี AK Party กล่าวนะครับว่าการฆาตกรรมนายคาช็อกกี้นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือคนที่มีอำนาจในตุรกีขณะเดียวกันประธานาธิบดีรีจิปเทยิปเออร์โดแวนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ซาอุเร่งตรวจสอบและระบุชื่อบริษัทในตุรกีที่เชื่อว่าร่วมมือกับซาอุในการกำจัดชิ้นส่วนศพของนายคาช็อกกี้นะครับผู้นำตุรกียังได้ตำหนิเรื่องที่ซาอุพยายามขัดขวางกระบวนการสืบสวนและปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลว่าศพของนายคาช็อกกี้นั้นอยู่ที่ไหนนายจามาลคาช็อกกี้นักข่าวชาวซาอุผู้ทำงานให้กับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์หายตัวไปอย่างปริศนาเมื่อวันที่2ตุลาคมหลังจากที่เขาเดินเข้าไปในสถานกงสุลซาอุในนครอิสตันบูลเพื่อทำเอกสารเรื่องการแต่งงานเขาคือผู้เขียนคอลัมน์วิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ซาอุซึ่งการสั่งการนักข่าวผู้นี้ได้สร้างความบาดหมางในความสัมพันธ์ให้กับตุรกีซาอุแล้วก็สหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับในสหรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจิมแมทติสปฏิเสธคำวิจารณ์ที่ว่าการส่งทหารกว่า 5,200 คนไปยังชายแดนทางภาคใต้ของสหรัฐติดกับเม็กซิโกเพื่อสกัดกั้นขบวนคาราวานผู้อพยพนั้นไม่ใช่การจัดฉากทางการเมืองเพื่อช่วยให้พรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับพลเอกแมทติสกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กระทรวงกลาโหมว่าไม่มีการจัดฉากในกระทรวงนี้แต่การส่งทหารไปยังชายแดนนั้นเป็นไปตามคำขอของศุลกากรและตำรวจชายแดนนะครับเพื่อสนับสนุนการทำงานของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐทางด้านเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐกล่าวกับ VOA นะครับว่านอกจากทหารกว่า 5,200 คนที่ถูกส่งไปประจำการตามแนวพรมแดนแล้วยังมีการเพิ่มกำลังสำรองอีก 2,000 คนเพื่อเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินด้วยนะครับโดยขณะนี้มีกองกำลังสำรองพิเศษหรือ National Guard ประจำการอยู่ตามพรมแดนทางใต้ของสหรัฐแล้ว 2,100 คนซึ่งก็ทำให้เวลานี้สหรัฐมีทหารประจำอยู่ที่ชายแดนสหรัฐเม็กซิโกมากกว่าจำนวนทหารอเมริกันที่ต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายในอิรักและซีเรียนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าในที่สุดแล้วจะมีทหารประจำการบริเวณแนวพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกทั้งหมดประมาณ 10,000 คนถึง 15,000 คนนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าขบวนคาราวานจากประเทศแถบอเมริกากลางที่ยากจนซึ่งกำลังมุ่งหน้ามายังชายแดนสหรัฐนั้นเต็มไปด้วยบุคคลอันตรายที่พร้อมต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ในประเทศต่างๆอย่างไรก็ตามขบวนคาราวานชุดแรกที่มีจำนวนประมาณ 4,000 คนนั้นยังอยู่ที่ทางใต้ของเม็กซิโกซึ่งห่างจากชายแดนสหรัฐราว 1,400 กิโลเมตรนะครับขณะที่ขบวนคาราวานชุดที่2 ที่มีสมาชิกประมาณ 2,000 คนก็กำลังพยายามข้ามพรมแดนกัวเตมาลาเข้าไปในเม็กซิโกที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีทรัมป์พยายามชูประเด็นเรื่องขบวนคาราวานผู้ลี้ภัยและคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนี้เพื่อสนับสนุนให้กับสมาชิกพรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับพูดถึงการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐนะครับนักสำรวจความคิดเห็นและนักวิเคราะห์ก็กล่าวว่าประชาชนอเมริกันอาจไม่สามารถเลี่ยงการใช้ความรู้สึกต่อผู้นำสหรัฐในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางเทอมนี้นะครับขณะที่สังคมยังอยู่ในความเจ็บปวดจากเหตุรุนแรงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณรัฐพลออนสนิทมีรายงานจากผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมาเสนอครับ
ครับการเมืองสหรัฐที่พรรครีพับลิกันและเดโมแครตกำลังขับเคี่ยวกันในการหาเสียงขณะนี้ทวีความเข้มข้นมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้าวันเลือกตั้งสมาชิกสภาในวันอังคารหน้าเมื่อบรรยากาศทางสังคมได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายและความรุนแรงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาการหาเสียงที่เผ็ดร้อนนั้นถูกตำหนิว่าอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำมาซึ่งความแตกแยกในสังคมจนทำให้เกิดความสูญเสียในวันเสาร์นะครับมีผู้เสียชีวิต11รายที่โบสถ์ชาวยิวในนครพิตสเบิร์กจากเหตุการณ์มือปืนยิงกราดเหยื่อผู้มาร่วมงานทางศาสนาและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประณามความรุนแรงนี้ว่าเกิดจากความเกลียดชังชาวยิวและก่อนหน้านั้นไม่กี่วันนะครับพัสดุหลายชิ้นที่บรรจุวัตถุระเบิดซึ่งจ่าหน้าซองถึงนักการเมืองเดโมแครตและผู้สนับสนุนพรรคนี้ถูกส่งไปทางไปรษณีย์อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารี่คลินตันนั้นอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ตกเป็นเป้าด้วยนักวิเคราะห์จอห์นฮูดัตจากสถาบันบรูคกิ้งส์อินสติทูตที่สหรัฐกล่าวว่าประเทศกำลังอยู่ในช่วงแห่งความเจ็บปวดเขาบอกว่าเหตุการณ์แสดงความก้าวร้าวและความรุนแรงต่อคนอเมริกันด้วยกันเองนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งเกินไปท่ามกลางบรรยากาศเช่นนี้ประเด็นที่ทั้งสองพรรคนำมาใช้หาเสียงจึงสร้างแรงสั่นสะเทือนเป็นพิเศษประธานาธิบดีทรัมป์ที่กำลังช่วยผู้สมัครส.ส.และส.ว.ของพรรครีพับลิกันหาเสียงอยู่ยังคงใช้นโยบายด้านคนต่างด้าวที่แข็งขันเป็นเครื่องเรียกเสียงสนับสนุนนะครับเขากล่าวขณะหาเสียงที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาว่าพรรคเดโมแครตสนับสนุนอย่างเปิดเผยให้คนต่างด้าวผิดกฎหมายจำนวนนับล้านคนละเมิดกฎหมายการข้ามพรมแดนของสหรัฐและเข้ามาทำลายเศรษฐกิจของประเทศจนล้มละลายฝ่ายเดโมแครตปฏิเสธข้อกล่าวหานี้และมุ่งชูประเด็นเรื่องนโยบายดูแลสุขภาพในการหาเสียงและแม้การหาเสียงจะดึงประเด็นที่มีสาระด้านนโยบายมาโน้มน้าวประชาชนแต่ปัจจัยส่วนบุคคลนั้นก็ยังมีความสำคัญไม่น้อยนะครับการสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยสื่อ NPR และ PBS News Hour ร่วมกับ Marist Poll ระบุว่ามากกว่า2ใน3ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ลงทะเบียนเลือกตั้งกล่าวว่ามุมมองของพวกเขาที่มีต่อประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะส่งผลต่อการใช้สิทธิ์ในวันที่6พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้พรรคเดโมแครตถูกคาดหมายว่าจะได้ที่นั่งเพิ่มในสภาผู้แทนราษฎรโดยที่พรรคต้องการได้เก้าอี้เพิ่มในสภาผู้แทน23เสียงเพื่อที่จะพลิกกลับมามีเสียงข้างมากนะครับสำหรับวุฒิสภานั้นนักวิเคราะห์กล่าวว่าพรรครีพับลิกันน่าจะสามารถคงเสียงข้างมากแบบเฉียดฉิว51-49อยู่ต่อไปตามสถิติพรรคที่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีมักเสียเก้าอี้ในสภาผู้แทนราษฎรช่วงเลือกตั้งกลางเทอมการเสียที่นั่งในสภาของพรรคที่คุมทำเนียบขาวมักจะอยู่ในระดับ25เสียงต่อ35เสียงและการเสียเก้าอี้จะรุนแรงมากขึ้นหากว่าทำเนียบขาวนั้นได้ประธานาธิบดีที่มีความนิยมต่ำกว่า50%ซึ่งในขณะนี้ความนิยมในตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นอยู่ที่เพียง44%ตามข้อมูลของ Real Clear Politics ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันฮาโลวีนนะครับฟังข่าวกันต่อครับ เวลานี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเดินสายหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารหน้าเพื่อหาเสียงสนับสนุนให้กับบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดเดินทางไปยัง8รัฐในช่วง6วันข้างหน้านะครับซึ่งก็ล้วนเป็นรัฐที่เรียกว่าสวิงสเตทหรือรัฐที่ทั้ง2พรรคมีโอกาสคว้าชัยชนะแล้วก็อาจจะเป็นรัฐที่ชี้ขาดผลการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยเริ่มตั้งแต่รัฐฟลอริดานะครับซึ่งจุดที่น่าสนใจนั้นอยู่ที่การชิงที่นั่งสว.ระหว่างผู้ว่าการรัฐฟลอริดาคนปัจจุบันริกสกอตจากพรรครีพับลิกันกับเจ้าของที่นั่งเดิมคือสว.บิลเนลสันจากพรรคเดโมแครตซึ่งผลสำรวจล่าสุดชี้นะครับว่าสว.เนลสันนั้นมีคะแนนนำอยู่เล็กน้อยต่อจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางไปรัฐมอนทาน่าในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อหาทางให้ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันแมทโรเซนเดลคว้าชัยในตำแหน่งวุฒิสมาชิกเหนือสว.จอห์นเทสเตอร์จากพรรคเดโมแครตรัฐที่3คือรัฐอินเดียนานะครับที่ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันคือไมค์บรอนก็กำลังท้าทายตำแหน่งของสว.พรรคเดโมแครตโจดอนเนลลี่เช่นกันจากนั้นผู้นำสหรัฐจะไปหาเสียงต่อที่รัฐมิสซูรีรัฐเวสต์เวอร์จิเนียตบท้ายด้วยรัฐโอไฮโอรัฐเทนเนสซีและรัฐจอร์เจียนะครับที่คะแนนล้วนกำลังสูสีคู่ขี้ระหว่างผู้สมัครจากทั้ง2พรรคนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนคาดการณ์นะครับว่าหลังการเลือกตั้งครั้งนี้พรรครีพับลิกันซึ่งเวลานี้มีที่นั่งนำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาอยู่51ต่อ49เสียงจะสามารถครองวุฒิสภาได้ต่อไปนะครับโดยอาจได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นอีก2ที่นั่งแต่พรรคเดโมแครตได้รับการคาดหมายว่าจะกลับมายึดที่นั่งส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรได้โดยคาดว่าจะได้เพิ่มอีก23ที่นั่งในสภาล่างซึ่งนั่นจะทำให้ช่วง2ปีสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีทรัมป์ประสบความยากลำบากมากขึ้นนะครับในการผ่านร่างกฎหมายต่างๆรวมทั้งการสืบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีค.ศ.2016ก็จะมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นด้วยนะครับคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น241จุดนะครับปิดที่ 25,116 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น144จุดปิดที่ 7,306 จุดนะครับและ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 2,712 จุดช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปลายเดือนธันวาคมนี้แล้วนะคะหลังจากที่รัฐสภาออสเตรเลียเป็นสมาชิกประเทศที่6ที่ให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงดังกล่าวซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวสำคัญในความร่วมมือด้านเศรษฐกิจท่ามกลางมาตรการกีดกันการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐค่ะข้อตกลงฉบับใหม่นี้ตั้งเป้ายกเลิกภาษีศุลกากรในกลุ่ม11ชาติสมาชิกซึ่งมีผลผลิตมวลรวมในประเทศหรือGDP รวมกัน10ล้านล้านดอลลาร์หรือมากกว่า 13% ของโลกนะคะโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศถอนตัวจากข้อตกลง TPP ซึ่งเป็นแนวคิดมาจากอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาโดยอ้างเหตุผลว่าข้อตกลงดังกล่าวกระทบกับการจ้างงานของชาวอเมริกันทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในข้อตกลงนี้ภายใต้ข้อตกลง CPTPP มี11ชาติสมาชิกที่เหลือเข้าร่วมค่ะนำโดยญี่ปุ่นแคนาดาเม็กซิโกสิงคโปร์และนิวซีแลนด์และออสเตรเลียซึ่งให้สัตยาบันรับรองไปแล้วขณะที่อีก5ประเทศที่ยังรอการให้สัตยาบันต่อได้แก่บรูไนชิลีมาเลเซียเปรูและเวียดนามค่ะต่อกันที่ GM Motors บริษัทยานยนต์สัญชาติอเมริกันนะคะประกาศแผนจ้างออกพนักงานเงินเดือน 18,000 ตำแหน่งค่ะเพื่อหวังลดต้นทุนการประกอบการตามรายงานของดาวโจนส์ทั้งนี้ทาง GM Motors ได้บอกเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาว่ามีแผนในการลดพนักงานเงินเดือนในช่วงไตรมาส2ของปีหน้านะคะก่อนที่จะประกาศแผนดังกล่าวเร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะต่อกันที่ Facebook ค่ะผลประกอบการของสื่อสังคมออนไลน์นั้นต่ำกว่าคาดการในไตรมาสล่าสุดนะคะเนื่องจากสัดส่วนการเข้าใช้ Facebook นั้นชะลอตัวลงค่ะยอดผู้เข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์รายวันในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นอยู่ที่1490ล้านคนเพิ่มขึ้น9%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะกลับ ต่ำกว่าประมาณการที่ 1,510 ล้านรายโดยสหรัฐและแคนาดามีสัดส่วนคงที่แต่ลดลงในยุโรปส่วนในฝั่งอินเดียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นั้นมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นมากที่สุดค่ะส่วนผลประกอบการในไตรมาส3ของ Facebook เพิ่มขึ้นร้อยละ33ที่ 13,700 ล้านดอลลาร์นะคะแต่ต่ำกว่าคาดการอีกเช่นกันที่ร้อยละ42ค่ะเนื่องจากการปรับกลยุทธ์ในการรุกภาคธุรกิจที่ทำกำไรให้ธุรกิจมากขึ้นแทนสัดส่วนผู้ใช้ที่ลดลงค่ะต่อกันที่บริษัท Royal ผู้ผลิตหน้าจอและระบบเซ็นเซอร์โค้งงอเปลี่ยนรูปได้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะคะที่มีสำนักงานใหญ่ในซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดตัวโทรศัพท์ Flex Pi Phone ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่พับหน้าจอได้เครื่องแรกของโลกที่กรุงปักกิ่งของจีนค่ะตัวเครื่องมีหน้าจอ 7.8 นิ้วนะคะสามารถพับครึ่งได้และมีหน้าจอประมวลผลเป็นสมาร์ทโฟนหน้าจอครึ่งเดียวโดยสามารถใช้งานหน้าจอทั้ง2รวมทั้งช่วงพับขอบได้อีกด้วยนะคะสนนราคา 8,999 หยวนถึง 12,999 หยวนหรือประมาณ 44,000 บาทถึง 64,000 บาทเปิดจองล่วงหน้า1พฤศจิกายนนี้และจะจัดส่งอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะและส่งท้ายกันด้วยกลิ่นอายของฮาโลวีนนะคะเว็บไซต์ candystore.com ได้จัดอันดับขนมหวานยอดนิยมในช่วงเทศกาลฮาโลวีนของสหรัฐค่ะและพบว่าปีนี้ลูกกวาดหลากสีหลักรส Skittles ช็อกโกแลต M&M's และช็อกโกแลตแท่ง Snickers คือ3อันดับขนมหวานที่ได้รับความนิยมในอเมริกานะคะขณะที่ Candy Corn ซึ่งเป็นขนมหวานรูปข้าวโพด Tootsie Roll ลูกอมเคี้ยวหนึบรสช็อกโกแลตและลูกอมหลากสี Smarties อยู่ในอันดับรั้งท้ายสำหรับฮาโลวีนปีนี้ค่ะทั้งนี้ Candy Store ระบุว่าชาวอเมริกันจะใช้จ่ายเพื่อการซื้อขนมหวานราว27ดอลลาร์และเด็กๆในรัฐออริกอนค่ะถือว่าโชคดีที่สุดในอเมริกานะคะเพราะว่ารัฐออริกอนหวานขนาดปกติให้กับเด็กๆที่ไปทริคออทรีทค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky, they're all together ooky.กรมอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐได้พยากรณ์เมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าฤดูหนาวปีนี้จะอุ่นกว่าปกติสำหรับพื้นที่ทางเหนือและทางตะวันออกของประเทศค่ะซึ่งนับเป็นประมาณ3ใน4ของพื้นที่ทั่วสหรัฐและพื้นที่ที่มีโอกาสสูงมากที่ฤดูหนาวจะอุ่นกว่าปกติคือรัฐอลาสก้ารัฐมอนทานาทางเหนือของรัฐไวโอมิงและทางตะวันตกของรัฐนอร์ธดาโคตาค่ะไมค์ฮาวเพิร์ดรองผู้อำนวยการของศูนย์พยากรณ์สภาพภูมิอากาศของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าไม่มีรัฐใดในสหรัฐที่ฤดูหนาวจะหนาวกว่าปกติในปีนี้ค่ะเขากล่าวว่าส่วนอุณหภูมิในช่วงฤดูหนาวในพื้นที่ประเทศทางตะวันออกเฉียงใต้ในหุบเขาโอไฮโอและมิดแอตแลนติกมีความเป็นไปได้ทั้งสองทางเขาบอกว่าโดยรวมแล้วฤดูหนาวปีนี้จะเหมือนกับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยทั่วทั้งสหรัฐฤดูหนาวค่อนข้างมีอากาศที่ไม่หนาวจัดมาตั้งแต่ปีคศ2014และ2015ค่ะทางด้านจูดาโคเฮนผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศแห่งบริษัทเอกชน Atmospheric and Environmental Research ได้ใช้ตัวชี้หลายอย่างที่แตกต่างกันในการพยากรณ์อากาศให้แก่มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐเขายังได้พยากรณ์ด้วยนะคะว่าฤดูหนาวปีนี้ในสหรัฐจะอุ่นขึ้นโดยพึ่งข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณหิมะที่ตกน้อยลงในปีนี้ที่ไซบีเรียค่ะโดยใช้เป็นข้อมูลหลักของการพยากรณ์ฮาวเพิร์ดกล่าวว่าในทางใต้ของสหรัฐซึ่งเป็นพื้นที่1ใน3ของประเทศกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศอาจมีสภาพอากาศที่เปียกแฉะกว่าปกติในเดือนธันวาคมนี้ไปจนถึงเดือนมกราคมค่ะส่วนในรัฐจอร์เจียกับทางเหนือและทางตอนกลางของรัฐฟลอริดาก็จะมีโอกาสสูงมากที่สุดกว่าที่อื่นที่จะมีฝนตกชุกส่วนรัฐฮาวายรัฐมอนทานารัฐมิชิแกนและส่วนหนึ่งของรัฐไอดาโฮรัฐวิสคอนซินทางเหนือของรัฐอิลลินอยและรัฐโอไฮโอน่าจะมีสภาพอากาศที่แห้งกว่าปกติโดยเฉพาะในฮาวายมอนทานาและมิชิแกนค่ะส่วนบริเวณเส้นแถบตรงกลางของประเทศที่ไล่จากรัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงรัฐนิวยอร์กและบางส่วนทางตอนเหนือของประเทศอาจมีปริมาณฝนตกที่ทั้งอาจจะมากและน้อยค่ะอย่างไรก็ตามการพยากรณ์ของทางสำนักงานไม่ได้พยากรณ์เกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดหิมะตกนะคะฮาวเพิร์ดกล่าวว่าปัจจัยใหญ่ที่สุดของการพยากรณ์อากาศนี้คือโอกาสเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งเป็นสภาวะที่กระแสน้ำในพื้นที่บางส่วนทางตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลกค่ะปรากฏการณ์เอลนีโญยังไม่ก่อตัวอย่างเต็มที่ในขณะนี้แต่ว่าอากาศก็เกือบจะอุ่นเพียงพอแล้วบรรดานักอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์นะคะว่ามีโอกาส 75% ที่ปรากฏการณ์นี้จะก่อตัวเต็มที่สมบูรณ์ในช่วงฤดูหนาวของสหรัฐในปีนี้ค่ะ
แต่ฮาวเพิร์ทกล่าวว่าปรากฏการณ์แอลนีโญหนนี้จะไม่รุนแรงเท่ากับครั้งที่เกิดขึ้นหลายปีก่อนซึ่งทำให้ฤดูหนาวของปีคศ2014-2015มีระดับอุณหภูมิอุ่นกว่าเดิมเป็นประวัติการค่ะขณะที่ปรากฏการณ์แอลนีโญเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพยากรณ์อากาศครั้งนี้ฮาวเพิร์ทกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกในระยะยาวที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญด้วยเขาชี้ว่าทุกปัจจัยล้วนมีบทบาททำให้ฤดูหนาวในสหรัฐปีนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติค่ะอย่างไรก็ตามเขากล่าวปิดท้ายรายงานนะคะว่าบนโลกที่อุ่นขึ้นไม่ได้หมายความว่าฤดูหนาวจะหมดไปและจะไม่มีอากาศหนาวเย็นอีกต่อไปค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยต้อนรับฮาโลวีนครับส่งท้ายวันนี้นะครับคุณผู้ฟังบางท่านที่เพิ่งเริ่มเส้นทางงานอาชีพอาจจะมีคำถามนะครับว่าเราควรจะเป็นคนที่รู้กว้างหรือรู้ลึกแบบผู้เชี่ยวชาญดีนะครับผู้สื่อข่าวของ VOA ได้สนทนาเรื่องนี้กับคุณนาตาชาโอลิงเกอร์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์และมีคำแนะนำในเรื่องนี้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสำหรับคำถามที่ว่าระหว่างคนที่ทำอะไรได้หลายอย่างและรอบรู้เรื่องราวต่างๆอย่างกว้างขวางหรือ generalist กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รู้ลึกหรือ specialist นั้นแบบไหนดีกว่าคำตอบเรื่องนี้ดูเหมือนจะบอกว่าก็แล้วแต่ครับคุณนาตาชาโอลิงเกอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่กรุงวอชิงตันพูดถึงจุดแข็งหรือประโยชน์ของบุคลากร2ประเภทนี้ว่า specialist หรือผู้ชำนาญการนั้นมักจะสามารถเรียกร้องค่าตอบแทนได้สูงกว่าโดยเฉพาะเวลาที่เศรษฐกิจคึกคักเข้มแข็งขณะที่คนที่คล่องตัวในหลายเรื่องหรือ generalist มักได้เปรียบกว่าในยามที่เศรษฐกิจมีปัญหาหรือถดถอยเพราะจะเป็นที่ต้องการของผู้จ้างงานมากกว่าครับโดยคุณนาตาชายกตัวอย่างว่าในช่วงปี2551ซึ่งเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยนั้นคนที่รู้กว้างๆเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานและมีความมั่นคงเรื่องการงานมากกว่าคนที่เก่งเฉพาะทางแต่นอกจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมแล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารบุคคลผู้นี้ยังชี้ว่าลักษณะและขนาดขององค์การก็มีส่วนสำคัญในการกำหนดความต้องการคนทำงานแบบ generalist หรือ specialist เช่นกันเพราะองค์กรขนาดเล็กกว่ามีแนวโน้มต้องการคนที่รอบรู้อย่างกว้างๆในหลายด้านเพื่อให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ในขณะที่องค์กรขนาดใหญ่ซึ่งมีการแบ่งสายงานเฉพาะอย่างชัดเจนก็ต้องการคนที่รู้ลึกหรือรู้เฉพาะทางเพื่อรับผิดชอบเนื้องานอย่างเฉพาะเจาะจงในทำนองเดียวกันนะครับ generalist ซึ่งถ้าจะเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับเป็ดที่ว่ายน้ำก็ได้หรือเดินบนบกก็ได้นั้นมักจะเป็นที่ต้องการของธุรกิจแบบ start upซึ่งคาดหวังความคล่องตัวสูงและต้องการให้คนทำงานสามารถสวมหมวกหรือเปลี่ยนหมวกได้หลายใบขณะที่คนซึ่งชอบระบบหรือวัฒนธรรมทำงานขององค์กรขนาดใหญ่ที่มีความชัดเจนแน่นอนก็น่าที่จะพัฒนาทักษะแบบลึกเฉพาะทางสำหรับตัวเองอย่างไรก็ตามคุณนาตาชาโอลิงเกอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ทิ้งท้ายนะครับว่าประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเราต้องรู้จักตัวเองว่าชอบอะไรคือชอบเรียนรู้สิ่งละอันพันละน้อยเกี่ยวกับหลายๆเรื่องหรือเป็นคนที่ชอบรู้ลึกอย่างจริงจังและสร้างความสมดุลของทักษะความรู้เหล่านี้อย่างเหมาะสมเพราะขณะที่ผู้เริ่มอาชีพการงานในช่วงแรกมักจะมีแนวโน้มจะเริ่มจากการเป็น generalist และค่อยๆสะสมความรู้ความชำนาญเป็น specialist เมื่อเติบโตขึ้นนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างแท้จริงควรจะมีทักษะโดยรวมแบบรูปตัว T นะครับคือในขณะที่แขนของตัว T แสดงถึงความกว้างของการรอบรู้เรื่องราวต่างขาของตัว T ซึ่งอาจจะมีได้หลายขานี่จะเป็นตัวแทนของความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบครับโดยเรื่องนี้ดูยิ่งจะมีความสำคัญในโลกซึ่งองค์ความรู้ต่างๆพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเราจึงควรต้องรู้กว้างๆเพื่อตามให้ทันเทรนด์และรู้ลึกในเรื่องที่สนใจเพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์แยกแยะปัญหาต่างๆได้อย่างแท้จริงครับผมจำเริญตันสมบุญคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับก็เป็นข้อคิดดีๆนะครับเรื่องการทำงานจากคุณจำเริญตันสมบุญส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ